kun Washington irra gama radio of televisionan kadarbu sagale America sagantafan oromoti sadiqdam baraku malamaaf digdami sadi kan isin keessummeessu an hujbee horaati. Maddi walaabu bakka odaa roobaaf teessoo siikoof mandoo waan ta'eef boorana bahaatti dabalamuu hin qabu jechuudhaan abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa iyyataa jiran. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Oomishtoonni lammiiwwan Keeniyaa yaaddoo qulqullina qilleensaaf jecha madda enerjii ofii soolaariitti jijjiiraa jiran gara boodaa dhiyaata. Lammii Itiyoophiyaa hidda dhalata Swiidinii kata'e Markas Saamuelsan ogeessa nyaata bilcheessuu yoo ta'u dubartoonni gurraachaa manneen nyaataa hundeeffamaniif beekannaa kennuu qabaa jedhee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarratti fuulleffata. Dorgommiilee garaagaraa kaleessaaf dheengadda biyyoota adda addaatti taasifame atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraaf dubartii injifatanii jiru. Qophii ispoortii keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraaf qabnu kuno. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti jiraattonni magaalaa Alaamaataa fi magaalota ollaa sanaa dilbata kaleessaa hiriira ba'uudhaan mootummaan federaalaa gaaffii eenyummaa uummata naannoo sanaa akka furuuf gaafatanii jiru. Hiriirtoonni kunis uummanni raayyaa amaara ta'uudhaan beekamtii akka argatu waamicha dhiyeessan. Raayyaan konyaalee Itiyoophiyaa kan wal dhabdee gaaffii eenyummaa of keessaa qaban keessaa tokko. Gariin kan Amaaraati kan jedhan yoo ta'u kaan immoo kan Tigraayi jedhu. Saba addaati kanneen jedhanis ni jiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Waldaan Tuur Opereeter Itiyoophiyaa jedhamu mootummaan dilaala dabalataa damee tuurizimii irratti fe'ame akka kaasu gaafatee jira. Pirezidaantiin waldichaa Andinat Zallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbatichi damee kana dilaala dabalataarraa bilisa akka taasisu yeroo hunda mootummaaf waamicha dhiyeessaa turus hanga ammaatti deebii ofiisaa hin arganne. Kana malees mootummaan wixinee labsii dilaala haaraa kana keessatti damee tuurizimii kanneen VAT kaffalan keessaa tokko taasisee jira. Manni maree daldala Finfinnee akka jedhetti mootummaan gibira gatii daldalaa dhaabbilee tuurizimii irratti fe'ame sochii isaanii irratti dhiibbaa waan qabaatuuf kaasuunsaa ni yaadatama. Bakka bu'aan mana maree kanaa obbo Yohaannis Walda Gabreel raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dameen kun maallaqa biyya alaa maddisiisuudhaan misooma biyyattiif gumaacha waan ta'eef mootummaan vaatii dabalataarraa kaasuu qabaa jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera. Oduu taanuteennaa ceen immoo qaala'insi jireenyaa mormuudhaan namoota Naayiroobii keessatti har'a hiriira poolisiin bittinneessuuf gaazii mimmaansu gaba biifamee jira. Mootummaan pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo hiriira kanarratti ejjennoo cimaa akka fudhatu dhaadateera jaallanne.
Hoogganaan mormituu Raayilaa Odiingaa hayyama poolisii argachuu baannuus mormiin itti fufaa jechuun dhaadatan. Hiriirtoonni waajjiraalee mootummaa magaalaa galma mootummaa biyyattiin alarra jiran poolisii irratti dhagaa kan darbatan yoo ta'u miseensota paarlaamaa kan ta'an mormitoota lama dabalatee namoonni gara 12 ta'an to'annoo jala ooluu isaanii oduu gabaastonni bakka sanatti argaman dubbataniiru. Hanga gaazii imimmaansu fixanitti as turraa jedhe mormitoota keessaa tokko. Naannoo jireenyaa guddicha kan Naayiroobii Kibeeraa jedhamu tokko keessatti hiriirtonni gommaa konkolaataa gubuu isaaniis gaazexessoonni gabaasanii jiru. Filannoo bara darbe Ruutoon sagalee walitti dhiyeenya qabuun injifatan san Odiingaan dilbata darbe deeggartootaaf akka himanitti lammiileen Keeniyaa baay'inaan as ba'anii waan biyya keenya keessatti ta'aa jiruuf mufannaa akka agarsiisan nan barbaadaa jedhan. Lammiiwwan Keeniyaa jireenyaa fi wantoota bu'uura ta'an qaala'uu isaatiin rakkachaa jiru. Akkasumas shilingiin biyya keessaa doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabamee na ilaalamu haalaan gadi bu'uu fi caamni haala ammaan dura ta'een beekneen hammaachuu isaatiin kan ka'e namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaan rakkachaa jiru.
Humnoonni gamtaa Afrikaa dhuma bara dhufutti Somaaliyaa gadhiisanii waan deemaniif jecha gaaffii nageenya guutuuf lakkoofsi humnoota hidhateef poolisoota dabaluu laalchisee hoogganoonni mootummaa federaalaaf naannoo kabiyyattii walii galaniiru.
Hoogganoonni kun lakkoofsa humna waraana biyyoolessaa yoo xiqqaate 130 fi poolisii yoo xiqqaate 40 akka ta'u waliigaluu isaanii oduu raadiyoon sagalee Ameerikaa argate ni mul'isa. Waliigaltee arkiteektii nageenya biyyoolessaa jedhamuun beekamu kun torban darbe muummee ministeeraa biyyattii Hamzaa Abdi Baree fi hoogganoota kutaalee miseensa mootummaa federaalaa ta'aniin mallatteessanii lakkoofsi humna waraanaa haaraan kun humna galaanaa, humna qilleensaa fi kutaalee jajjabee yookaan komaandoo addaa Ameerikaa fi Tarkiin akka leenjisan waliigale. Bara 2017 waliigaltee tolfame kan hoogganoota Somaaliyaa gidduutti taasifame kan fooyyessu yoo ta'u lakkoofsi waraanaa 18,000 fi poolisii yoo xiqqaate 32,000 akka ta'u ibsameera. Umriin dursee waraanaaf ittiin galmaan 18 yoo ta'u 62 immoo umrii sooroma ittiin ba'an jedhamee lafa kaa'amee jira. Akka waliigaltee haaraa kanaatti dhaabbati tikaa yookaan basaasaa fi kan nageenya biyyoolessaa biyyattiin hanga haalli nageenyaa amma jiru xumuramutti kanneen ergama addaaf hidhatan qabaachuun itti fufa. Kutaaleen miseensa federaalaa kanneen yeroo ammaa dhaabilee basaasaa fi hidhattoota ergama addaa kan ofii isaanii qaban erga biyyattiin tasgabbooftee booda dhaabbilee kana hin qabaatan. Waliigalteen haaraan kun lakkoofsa humnootii poolisii eegumsa mana hidhaa fi kabiroof barbaachisan 5,300 kan eeyyame yoo ta'u kunis eegdota federaalaa 4,500 eegdota mana hidhaa 800 of keessaa qaba.
Hooggantoonni waraanaaf humnoonni demokiraasii deeggaran ka Sudaan eebila 11 mootummaa ce'umsa haaraa ka siviiliin hoogganamu hundeessuu akka jalqaban dhaadatan jechuudhaan dubbii himaan paartilee lamaanii bakka bu'aan dilbata kaleessaa ibsanii jiru.
Dubbiimaa akka ta'an Khalid Omar ibsa gaazexeessotaaf kennan kan dhaabbata oduu mootummaa Sudaan suunaan tamsaasame irratti haasawaa dhageessaniin waliigalteen siyaasaa isa xumuraa jalqaba baatii muddee dabre irra tolfame eebila tokko immoo ni mallatteeffamaa jedhan. Heerri ce'umsa haaraan guyyoota sana booda jiran keessatti ni mallatteeffamaa jedhanii jiran. Sudaan fonqolcha mootummaa waraanaa kan jeneraal Abdul Fattah Burhaaniin durfamu onkoloolessa bara 2021 mootummaa biyyattii kan biyyoota dhihaatiin deeggaramu aangoorraa kaasuun ce'umsa yeroo gabaabaaf gara demokiraasiitti taasifte erga dhaabsisee booda biyyattiin jeequmsa keessa galtee jirti. Fonqolchi kun kan dhufe fincila uummataa eebila bara 2019 gaggeeffame yoo ta'u Omar al-Bashiriif mootummaan islaamummaa isaanii aangoorraa akka kaafaman erga dirqisiisee waggaa 2 caalaa booda. Eebila 11 fuullee keenyaa kana dhaabbileen qaamolee ce'umsaa ijaaruu ni jalqabu jedhan Omar. Dhaabbileen siyaasaa adda addaa ka Sudaan waadaa walii galan kan baatii muddee keessa hojiirra akka oolchaniif dhiibbaan taasifamaa jira. Haaromsa damee nageenyaa fi haqa ce'umsaa dabalatee dhimmootiin siyaasa biyyattii hedduun furmaatan arganne. Koreen namoota 11 keessaa qabu kan hoogganoota deeggartoota demokiraasii 9 raayyaa ittisa biyyaarraa 1 inni kaan immoo humnootii deeggarsa saffisaarraa of keessaa qabu waliigaltee xumuraa akka tolfatan itti kennameeraa jedhu Omar.
Afrikaa kibbaa keessatti dhaabbanni bitaa leellisu waan hundi akka cufamu eega gaafatee booda biyyattii keessatti jeequmsi waggoota 2 dura lubbuu namaa galaafate irra deebi'e akka qabu sodaa uumee jira.
Paartiin qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhamu kun diinagdeen Afrikaa kibbaa rakkoon isa mudatee hanqina humna ibsaa fi hojii dhabdummaan haalaan waan hammaateef pirezidaant Ramaphosaan akka aangoo gadhiisan gaafachaa jira. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti waan hookkara uumuu danda'u kamiyyuu furuuf poolisiin ciminaan bobbaafamuu ibsan. Kunis erga paartii guddichi inni sadaffaan qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhamu lammiilee Afrikaa kibbaa daandii irratti ba'anii sochii biyyattii keessaa akka dhaaban dhahamee jira. Pirezidaantiin biyyattii qaamolee seera kabachiisaniif qajeelfama kennaniin waan bara 2021 argine sana irra deebi'ee arguu hin barbaannu jedhan. Kanas dubbii himaa pirezidaantichaatu dilbata kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin hubachiisan. lammiileen jireenya isaanii gaggeessuu akka danda'an mirkaneessuuf akkasumas nagaa akka qabaataniifis ookkarri bifa kamiin iyyuu akka isaan hin mudanne gochuuf mootummaan itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Baatii adoolessa bara 2021 keessa Jaakob Zuumaa hidhamuun isaanii jeequmsaaf isaamicha kan kaase yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 350 ajjeefamaniiru.
Qondaalli naannoo kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa akka jedhanitti lammiileen Chaayinaa 9 haleellaa bakka warqeen itti baafamu irratti raawwatameen ajjeefamaniiru.
Haleellaan dilbata kaleessaa naannoo magaalaa Bambarii bakka albuudaa qotan Chimboolitti gaggeeffame. Kantiibaan magaalaa Bambarii naannoo sana jiran akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan naannaa sa'aatii 5 lafa bari'uuf deemutti haleellaa raawwataniin eegdota tikaa iddoo sana turan humnaan caalan. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhate hin jiru. Shakkiin jiru garuu tuumsa sabboontota jijjiiramaa kan naannoo sanatti socho'aa jirudha. Dubbii maangaree kanaa immoo gama isaaniitiin haleellaa kanaaf loltoota raashaa bitamanii lolan komatan. Garee Waagner kan jedhamu kan raashaa kun kaampaanilee Chaayinaa naannoo sana jiran sodaachisuuf yaalaa jira jechuun kan himatan yoo ta'u garuu kanaafis ragaan dhiyeessan hin jiru.
Jaalannee oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasatti nuti ennaa ceenu immoo naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti maddi walaabuu bakka odaa roobaaf teessoo siikoof mandoo waan ta'eef boorana bahaatti dabalamuun qabu jechuudhaan abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa iyyachuu jiraachuu isaanii mootummaan federaalaaf naannootiif akka dhiheessan himaniiru. Abbootiin gadaaf jaarsoliin Baalee irraa Finfinnee dhufan kun mootummaarraa deebii argachaa jirra jechuudhaan VOA'tti himan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa torban darbe innaatu ta'uuf ibsa kennan akka mootummaatti yeroo barbaachisaa ta'etti godinaalee gurmeessuu dandeenyaa jedhan. Eenyuma kana abbootiin gadaa Gujiif jaarsoliin magaalaa Nagallee dabalatee aanaalee godinaa Gujii godinaa haaraa Boorana Bahaatti dabalamuu hin qaban jechuudhaan iyyata mootummaa federaalaaf naannoof dhiyeessanii kan turan ta'us gurmaa'insi godinichaa duubatti akka hin deebine mootummaarraa deebii argachuu isaanii VOA'f ibsanii turan. Tsahaayii Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonnii fi abbootiin gadaa siikoo mandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa Baantaa Tooree jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru.
Waan aadaatiin iyyanna jennee waan adda irratti goote barreeffamu. Mirga dubartootaaf akka sanatti tumame. Iddoo irreessaa amma Finfinnee irreeffamu kun duursi Oromiyaa keessaa ka jalqabe madda walaabuutitti jalqabe. Intalli jalqabde illee ashoo ashiraata jedhamtu tu intala mandoottu achitti irreeffate. Filee godhadha abaaboo baaseera na heerumsiisu jechuun irreessummaanuu takka jedhee ilmaan. Mana ilmaan sikoo mandooti akka Oromiyaatittu madda walaabuutitti jalqabame. Iddoo seenaa murtii gadaa Oromoo arsee qabdu waan taateef nurraa jijjiiramuun qabu. Waliigala abbaan Oromiyaa caffeen seerri itti bahu daroobaati. Boogoo daallee ka gadaa goodee kennee gadaa gumbii kennu abbaa gumbii kanamaa kennu ka gadaa muudu ka gadaa aangoo irraa kaasu madda walaabuu san jira. Kanaaf ilmaan sikoo mandoo miidha. Oromiyaan ta Oromooti lafaa miti kan falmaa jirru teessoo lafa. Warra achirra jiru santu iyyuu yoo achii ka'ee odaa biraa jalaggalee odaa roobaa miidha. Kanaaf kan nuun ta'u jennee iyyata keenya deemnuuf deebiin nuun kennamne lafa boodamu.
Maddi walaabuu bakka dhaloota Jeneraal Waaqoo Gootuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetti kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan obbo Jibriil Mahammadidha.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoo rakkoo hin jiru dachiinseen dhaabbillee lafuma gurguruu deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa qaba ka'ee immoo namni adda qaba ka'een tama abbaati manni kama abbaati. Maddi walaabota Oromoo hundaati Oromoo hundaa taasullee haa ta'uu iddoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu Aliyyi Cirrii jarri kun iddoon dhaloota isaanii achi ta'ee ka'umsi qabsullee achi ta'ee dabalataan ammas. Lafeen isaanillee bakka itti qabamanillee achi siidan Waaqoo Guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan Baalee kapsun kapsau tabal reverse commando kapsu opatu rekesati wagota dibashan taman dabaran kiyati maddi wala bu baka gudda gabdi ka akana to aske sa kabau taate commando isa usman gudutti sena se sa kamu dangaya
abbotinga dafi manguddoni motumma federala fi motumma nanotif diessani debi egacha kajran himaniro torbanto kondur manguddoni fi abbotinga da guji akasmas kan guji baha way magala nagalle ana libani fi gumi iddelle godina gujira gara godina borana bahat debalaman ilalchudan motumma federala fi nanot iyetani turan hato male debinga motumma tin kennamef kurmayansi godina borana baha kandubat hindebine taw akat es manguddoni kunnen ibsani turan manguddoni kunnen akamedia le ibsakennanitti deebii mootummaan kenneef kan hin quufne ta'uu ibsanii turan. Torbaan darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godiinaalee gaafatamanii deebittaa nu kennaniiru.
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልካም አስተዳደርን ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ረኮ ቡልቺንስ ጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰት አስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖ ኦሮሚያ የሮድርሶን ዴፈም ጎድናሌ ሰዴት ቆፈቱሬ ሰናምቦ ደደበላቅፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈም ረዴቢን ላሉን በርባች ሳደጀ የይተመኔ ጫሲፈም ሰከተው ረዴቢን ላሉፍ ምርገቀባ ከናፍ ሙርቴሴ መሪያቺሱ መሪያቺሴ ሙርቴሱን ይደንዳ ለማኑን ይደንዳማ ኩን አንጎራ ወጪስቱ ሞቱማን አንኖት ይጭቹዳ
ጉራናለ ዲግዳ በረኩም ለማፍ ቁደሽን ምን መሪ ሞቱማን አንኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ቦረነ ባሃ ጎዲነ ናንቻ ዲግደም ይተኮፋ ታልሴ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲነ ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሎቂፊ ኦቦርሶ ጎዲነ ቦረና ራሞ አና ሞያሌ መጋላ ሞያሌ ጉቺ ፎቻሌ ጎዲነ ጉጂራ መጋላ ነገሌ ጉሚ እድልፍ አና ሊባን ወልት መኩን አከ ጉርሜስ በክሱንሳ ንያደተማ ጅራቶኒ ጎዲነ ጉጂፊ ጎዲነ ባሌ ሞርቴ ከነ ሞርሙዳን ሰገሌ ኢሳን ደጌሳ ካንቱራኒፊ ከሱማዩ ጎዲነ ጉጂ ጂት ሳባ ሄሪራ ሞርሚ ታይሰሜን ሉቡን ነማ ከንደርብ ነሞን ሄዱን ከንቃማ ሚደመን ቀበኝ በርበዳው ፊ ነሞን ሄዱን ሲደሙሳኒ አቦቲን ገዳፍ ጃርሶሊን ድራቶ ተበከቡዳን ቃሞቱ ማድብሶ ፍንፍኔድፈን ኢብሰኒ ትረን ጋባ ሰገለ አሜሪካቲ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወልድራ ዱባን ስኔድ እሄስና ጀልቀባ አሜሪካፍ ኡመተሼ ለም ኢትዮጵያ ሂደደለ ተስዊድኒ ከታኤ ማርከስ ሳሙኤልሰን ኦጌሰኛ ተብልቼሱ ይወተው ዱበርቶኒ ጉርአቻ መነኛ ታውንዴ ሰኒፍ በከና ከነሙ ቀባ ጀራ ከነላልች ሱዳን ሁበኖ ከንዱፍ ጀጀ ቆፒ ፖድካስቲ ቆፔ ሱዳን ጉራቹ ተመነኛ ታቀበኒፍ ኦጂሳኒ በክስሳ ጅራቹ ኢብሴራ ቆፒ አሜሪካ ፎመተሼ ካናዳ ካናራት ፉልፈታ ኩኖ
ማርከስ ሳሙኤልሰን ካዮ ቀቡ ፉልድረት ተርካንፈቺሱ ፈዲ ጉዳ ቀባ ቂያፈትሱን ኛታ ሚአዋ መነኛ ታሳቤ ከሞተ አንከሰት ቆጳውን ከን ኢብሰሙ ዮተው ከራው እጅተው ተሳቲስ ንይብሰማ ማንኛታኮ ጨለቄ ሐዋሰ ከሰጅራኑቲ ሆገን ጉራአቻ ከዱበርቲ አከጅራቱ በርባና ሰባቢንሳስ ባይ ኢንጅሩዋንተ ኤፊጀሬ ማንኛታ ሬድ ሩስተር ጀደም ከን ሃርለም ኒውዮርክ ከይሳ ሰባባን በነሜፍ ነሞተ ጉራአቻ ተታአኒፍ ጨራሁ ጂበኑ ዋን በርባነፊ ጀቹዳን ከን በዳሰ ኦጌሶተኛ ተውጀተኒፍ ከነም ጀምስ ቢርድ ጀደሙ የሮሄዱ ከበዳፈም ሳሙኤልሰን ኛት ነጃለዳ ከነሞነ ሞንዳቲን ገውን በርባዳ ገሩ ጨራንጅሩስ ወልቂ ጠራብ ሰሙ ቀባጀዴ መነኛታ ዱበርቶታፍ ከነን አዲንታነን ሁንዴ ፈሜፍ ከበጃከኑፍ ጀጀ ሳሙኤልሰኒፍ ከን ኢሳወሊን ሆጀቱ ኦጌስኛተ ብልቼሱ ጆናታን ዋክስማን ሲት አት ዘ ቴብል ከንጀራም ቆፒ ፖድካስቲ ተቆ ቆፔሰኒ ጅራን ቆፒ ከነ ኩታዱራራት ኦጌሶኒኛታ ብልቼሰን እና መነኛታ ኦፊ በነን ከነን ህርማታን ሄዱ ወሊን ተውዳን ሴና መነኛታ በከሞ አሜሪካ ከነን አከ ግራውንድ ብሬኪንግ ጀዘብል ከኒውዮርክ ከይሳ ከን አልበርት ራይት እንጀልቀበም ከዋሽንግተን ዲሲ ከይሳ ቤንስ ቺሊ ቦል ጀዳሙ ከን ማቲ አሊፍ ከነን ፈፈካታን ሴና ሳኒ ኤሰኒ ጅራን ሴናን ጉርአቸ ኬኛ ከኔሮ ተኩ ቆፋዱ በተመይ ብረደርባሙ አከንታኔ በክናጀዳ ከኢትዮጵያ ከሰት ጎዶ ተኩ ከሰት ዳለቴ erga haatisa jalqaba bara 1979 mota keessa weerar dhukkuba sombaatiin duute booda biyya Suwiidinii keessatti ka guddate Samuelson yeroo hunda yeroo mana nyaataa seentu seenaa Ameerikaa tokko keessa akka seentu sitti dhagaama. Dhuguma seenessuu poodkaastii Seat at the Table jedhamu keessatti waan beeksisuu barbaannu sisuma kana kun nyaata bira waan darbudha. Dhuguma waan kana kan adda taasisu namoota jedhe. Samuelson ergamasaa dubartootaaf namoota adii hin taane akkasumas nyaata qopheessuu keessatti adda addummaa jiruuf kanaafis kan oolu manneen nyaataa poodkaastii isaa sanarratti dhiyeessu ilaalchisee Associated Press waliin dubbateera. Gaaffii AP biraa dhiyaateef kan kaayyoon kee dubartootaaf namoota dandeettii qaban namoota achi as dhufti isaanii bakka adda addaarraa ta'etti fuulleeffachuudha. Sun maaliif kutaa ergama keetii ta'ee ka jedhuuf innaa deebisu akka nama ogeessa nyaata bilcheessuu fi mirgaaf waltajjii qabutti ulaagaa kaa'uuf namoota nyaata qopheessan gurraacha biroof hojii uumuun koo baay'ee barbaachisaadha jedhe. Sababni nuti yeroo hunda mana nyaata uummataaf banaa ta'e qabnuuf tokko hojjettoonni akka namni isaan argu akka beekan akkasumas maamiltoonni eenyu nyaata isaanii akka bilcheessuuf kutaa nyaanni keessatti isaaniif hojjetamu akka arganiifi. Manni nyaataa Have and Mar bakka ergamni keenya dubartoota adii hin taane hooggansa keessatti ol kaasuu ta'eefis kanumaafi jedhe. Namoota nyaata bilcheessuun oguma isaanii ta'e kanneen poodkaastii sana keessatti tuqaman waliin wal si fakkeessu maalii qabdaa gaaffii jedhuuf Samuelson innaa deebisu itti hiriyaa koo Chaardisiif biyya biraarraa gara Ameerikaatti godaan gorsituu koo yeroo hundaa liyaachees kanneen hedduu dinqisiifadhuudha jedhe. Kanneen biroon hedduun fakkeenya naaf ta'anillee jiru jedheera. Innaa namoonni achi as dhufti isaanii bakka adda addaarraa ta'e ilaaltu nyaata naannoo addunyaarraa attamiin madaalta jechuun gaaffii Associated Press dhiyeesseef nyaanni qaama hawaasaati kanaaf fooyyeffataa jirra. Karaa itti fuula duratti deemnu arganneerra akkasumas kutaan seenessuuniti poodkaastii irratti qopheessine galmee kana sagaleedhaan qopheessuuf kan nu kaanes manneen nyaataa gurraachaa kanneen baay'ee gaarii ta'an hagam Ameerikaa keessatti beekamtii ituu hin qabaatin turuu isaanii mul'isuuf jechaa jedhe. Seenaan Ameerikaa gama adda addaatiin baay'ee wal xaxaadha. Garuu gara fuula duraatti deemaa jirra hojii baay'ee carraaqqiidhaan namoota baay'eedhaan kallattii fooyya'aa ta'een fuula duratti tarkaanfataa jirra jedhe. Akka nama gurraacha Ameerikaan alatti guddatetti kana sirriittan beekaa jedhe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommiilee garaagaraa kaleessaaf eengadda biyyoota adda addaa keessatti taasifame atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubartii injifatanii jiru. Gama biraatiin atileetiin Itoophiyaa Ermiyaas Ayyala maaraatoonii Room dilbata kaleessaa geggeessame irratti miila qullaa fiiguun xumure. Kanas gochuunsaa waggaa 63ffaa atileet Abbaba Biqilaa itti Roomitti miila qullaa fiige injifate ittiin yaadachuuf ta'uu dubbata. Gabaasaan keenya eebbisaa Nagaasaa Ermiyaasiif atileetota dorgommii maaraatooniif Taayiwaan taasifame rakardii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatte Baqqalach Guddataa haasofsiisee jira. Gabaasa guutuuf gara isaatti dabarru.
Dorgommiilee fiigicha gabaabaa hanga maaraatoonitti kaleessaa fi dheengadda biyyoota garaagaraatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis fiigicha daandii kiiloomeetira 5 biyya Faransaay magaalaa Liil keessatti dilbata kaleessaa fiigameen atileetiin Itoophiyaa yoomiif qajeelchaa reekoordii kiiloomeetira 5 kanaan dura atileetiidhuma Itoophiyaa bari'u argaawwiin qabamee ture sagantii tokko qofaan hir'achuuni otoo hin fooyyessin hafee jira. Haa ta'u malee dorgommicha daqiiqaa 12 fi sagantii 50 galmeessuun injifateera. Sa'aatii fooyyaa mataa isaatii sekendii 3 fooyyeffachuu danda'eera. Dorgommii maaraatoonii guyyaadhuma kaleessaa biyya Kooriyaa kibbaa magaalaa Si'uulitti fiigameen atileetonni Itoophiyaa walduraa duubaan sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa bahuudhaan mo'ataniiru. Maaraatoonii Si'ool kanaa Adamawarq Walalliin yeroo 2ffaa fi yeguu injifatu sa'aatiin ittiin galeessaa 2:05:27 Shifarraa Taammiruu, Haftuu Takluu, Oliqaa Addunyaa fi Ashannaafi Mogas atileetota 2ffaa hanga 5ffaa ta'uudhaan tumuranidam. Gabrati maratoni New Taipei City One Yeshibi Taiwan Tikalis Drugumen, Atletsu Bakalech Gudata, Recordi Bakichafu Yesun Jifatetim. Satin Tingle Tisalamafrika James Segalivi, Secondi Dem Shayoto, Masras Dinke Figa Banish Ayala Lamafisetafabodani Tumuranirum. Drugumi Boda, Atlet Bakalech Gudata, Sagal America Jinin Turtigoteni, Drugumichamo Chushetigam Mate, Drugumichaf Kopiga, Tekuchu Dabushe, Ertetti.
Tiada tu kopi terbe tu kondora dua kijen kore. Sama sama masanya ciri ni anu kat tu kopi entri itu sa Dubai. Ya wakar tu kopi tinggal kisah bayi argenuan teh sama masanya si bayi tu kopi. Jiran kita ambil tu kopi mesti agam teruan teh si sama masanya si kacara teh berkurang macam ni jiran ni mesti ni jadu asyade. Moch pose sebab yang kedamare, dulu macam Taiwan ni, dulu sade bayu fata buah begitu re, namu dulu macam jaga makasih agar uma bayu robot re, sanas teru dulu macam moch pose sebab yang kedamare.
Mungkin cinta sistem malfa kata tu re.
Mungkin kita sih berkomisi aku bagi kamu baik roba antre sejak awak kasih ke rumah yang kalian terus terendah juga sejak awak posisi. Harga semasa saat ini sih kalau ia negaru ani hagan dengan untuk kau agam mukoran deh. Baca saat cah folio sudah ya orang tadi itu cah ucap si bonus time itu angkabus. Ya nungka beri ia le. Aku sama sih mu agak yakin ambil kai baru war mukti ciri baru semua sore itu atlet itu aku fokusin tanya atlet ini kini atlet tuan ini work sesani undaiu kalau manggil aku sih suai kalau macam tu dia nanti agami
mereka orang kekana bodoh malit
peranan kau ini tanu mukti ini kalau macam alat ini mukti ini aku ini mayu alam wajas orang pikis aku turun lagi aku meri kita ni Negeri asli tu fikir kau tu fikir, nak aku tu semua kan jalan orang kasi, adunya tu fikir sufi fikir kau tu semua barangnya.
Gavratin Durgumi Marathoni Rome, Kalesa Durgumin, Iran Atletin, Morocco, Tofik, Alam Salamafi Dik Atorbafi, Sekandia Furtemisarigal Mesun Yagunchifatu, Atletoni Kenya Wilfred Kiganifi, Rogers Keror, Lamafaf Setafato Urani, Saraka Kese Gugalani, Duartotan Atletoni Topea Foiza, Ahmedifi Zinnash Debebe, Lamafaf Setafa Bahani Rome, Atletin Kenya Betty Kimkoi, Durgumi Chanjifachu, Dende Setim, Durgumi Marathonim Kanaratid, Alatal Lamit. تو به کنته ارمیاس ایلن ماراتونی روم کنه میل کل لفیگون تمره. Hujiga gesa fikir gudde cito bahkan tu ermias ajaran sena atlet abu bikla maratoni Roma rati mila kulla figun tumure yade cuf akafige turti segala Amerika ujining gol irati ibsera.
Atletik semua masalah cuba presiden leda thale atletik semua tekalai yalun perkiya atletun cuba zuna cokan masalah tu abu beselahone naba baru grun. Masalah tu selesai, sun, mana jemar biaya ni jemar kutena ya, sendiri challenging kan?
Atlet apa babi kelaf itu gudang kaba, ini buat atlet si biaya kenyati, kanaf saya ada cufan dicha mila kulafik, wajatu kopi wala kaule shakale, bayi ulfata taus, boleh ragaru dalam dalam cun, drugo milaif kof kope sera, kayung kau ni guda biaya kope si sufi. Hujilah bapa kanan dua hujite adunyan akhirnya tu kucuda. Warga jatuh misteri kalesa abban direkanat senaya kuhujitu kamera kudar katera. Hingga matis dola nak apa Kenya sahur cun figunko rajalat akan jabatu natas sera. Atlet bapa bikala warga jatuh misteri tura magala romiti milik ulah figuni medalia work Olympica Afrika akan jelek abate injibacung sa kaya datamudam. Ermias beradufu maratoni Greek maratoni Tokyo fi Olympiki Paris berakumalamari demafur Faransai tiga kifamurati milik ulah figu karufateram. Gabas segala Amerika tif ebisa negesa Stockholm, Sweden.
Kalamatsadi Afrika radera mila muli. Kalamatsadi Afrika
Sagale America, Saganta Fan, Oromora, Kopinar Askandai Kanuma, Saganta Kenya Guya, Guyan Tamsas, Numer Sariti Keny, Facebooki, Akasmas Twitter, Instagram Ra, Nurdofunda Gatina, Lalan Saganta Kanana Modandi, Producer Kenya Nubusutamre, Walin Taudan, Kopinar Askandesine Kanuma, Kopi Wuritin Walitina, Kansin Kesimis, Antunjube Horati, Nagar Pula.